እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 2 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 10 ጥሪ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ገይሩ ምሻሙ ዝምልከት ጸብጻብ ክነርበርኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ምብራቅ ኣፍሪካን ንዓበይ ይኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ወጥሪ ጠሚቱ መዘራረቢ ገይርዎ ኣሎ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅሑፍ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም፣ ከመይ ተምሲኡ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ርእሰ መሓዳሪ ናይቲ ክልል ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ብምውራድ ናብ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ገይሩ ሎማዓንቲ ረቡዕ ሸይምዎም ኣሎ። 35 መዓልታት ዝወደአ ገምጋም ህወሓት መበገሲ ገይሩ ሎማዓንቲ ረቡዕ ህፁፅ ጉባኤ ዘካየደ ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ምክትል ኣመሓዳሪ ገይሩ ብምሉእ ድምፂ መሪፅዎም ኣሎ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናይቲ ክሊ ኣባል ቤት ምኽሪ ዘይኮነ ርእሰ ምምሕዳር ክኸውን ከም ዘይክእል ይፍለጥ። ካብ ርእሰ ምምሕዳርነት ዝተላዕሉ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ምድቦም ኣይተገልፀን። ብዶክተር ደብረፅዮን ዝተመርሐ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክሊ ትግራይ ናይ ካልኦት ሽመት እውን ኣፅዲቁሎ ድሕ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ብግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝፀንሑ 2 ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም 6 ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳይ ሙስሊም ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ንቪኦኤ ነጊሮም። ንሳቶም ንፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ንሕና ዝተፈታሕና ፍርድና ወዲእና እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲከኛታትን ካልኦት እስራትን ብዛዕባ ምፍታሕ ዝምልከት ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዘውፅኦ መግለፂ ምትእስሳር የብሉን ኢሎም። ካብ መንጎቶም ጋዜጠኛታት ሓደ ካሊድ መሓመድ ንሱን ካልኦት እስራትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝተፈትሕሉ እዋን ማህረምትን ካልኦት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊኦም ይፍፀም ከም ዝነበረን ብዛዕባ እዚ ግን ኣብ መጻኢ ንህዝቢ ብወግዒ ዝገልጾ እዩ ዝኸውን ኢሉሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ኣባላት ኣመራርሓ ልሳን ጋዜጥኡ እናዘርግሑ ከለዉ ከም ዝተኣሰርዎ መኢአድ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባል መሪሕነቱ እውን ናይ ቅትለት ምፍርራሕ ከም ዝበጽሖ ኸሲሱሎም። ምክትል ኣቡመንበር መላ ኢትዮጵያ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፖሊስ ሓንቲ ወረዳ ነታ ጋዜጣ ካብ ኣንበብቲ እናመንዝዑ ከም ዝቐደዱን ከምብቡ ንዝተረኸቡ እውን ክሳብ ምእሳር ከም ዝበጽሑን ገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ግብፂ ኣልፈታሕ ኣልሲሲ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ እስትራቴጂካዊ ምትሕባር ክትዕቢ ዘለዋ ቅርብነት ኣረጋጊፁ። ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ምብፃሕ ምስ ዝፍፅም ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ኣገዳስነት ምትግባር ሓበራዊ ምትሕብባር ኣብ ዓውድታት ሕርሻ፣ ሓይሊ ፀዓት፣ ጥዕናን ንግድን ዘለዉ ፕሮጀክትታት ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣልሲሲ ብተወሳኺ ኣብ ምፍታሕ ዞባዊ ጉዳያት ከም ግብረ ሽበራ ዝኣመሰለ ሓበራዊ ስግኣታት ኣብ ምብዳህ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ዘሎ ልዑል ደረጃ ምትሕባር ምምጓሱ ወሃቢ ቓል ፕሬዚደንት ባዚም ራዲ ገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ምስሉ ኩነታት ዝዛመድ ኣብቲ ዞባ ፀጥታን ርግኣትን ኣብ ምንጋስን ሰፊሕ ዝኾነ ምትሕባር ክቕፅሉ ከም ዝተሰማምዑ ወሃቢ ቓል ፕሬዚደንት ግብፂ ወሲኹ ጠቒሱሎም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራን ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሉ ንምርጋፅ ዘለዋ ቅርብነትን ኣመጒሱ ሃገሩ ምስ ግብፂ ዘለዋ ምትሕባር ኣብ ምሕያል ዘለዋ ድልየት እውን ኣፍሊጡሎም። ትማሊ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ቤት መንግስቲ ኢትሓድያ ምርኻቦም ዝገለፀት ጋዜጣ ኣልኣሕራም ብወገና ድማ ክልቲያዊ ርክባት ንምዕዛዝ ከምኡ እውን ኣብ ሃገራት ወሓይዝ ናይልን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ከም ዘተዩ ፀብፂባላ። ናይ ኤርትራ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ብወገና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ግብፂ ከም ዝተራኸበን ዝተፈላለያ ፕሮጀክትታት ልምዓት ከም ዝበፅሕን ኣፍሊጣላ። እዚ ርክብ ካይሮ ዝግለጽ ዘሎ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ምስሕሓብ ዶብን ምህናፅ ዓብዪ ግድብ ናይልን ውጥረት ኣብ ዝዓረገሉ እዋን እዩ። ከም ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ኢትዮጵያ ብወገና ሚኒስትር ወፃኢኣ ናብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝለኣኸትን ካብ ሱዳን ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ከም ዝተቐበለትን ኣብ ናይ ተማሊ ዜናና ምጥቃስና ይዝከር ፓርላማታ ንርእሳ ሃገሬ ኢላ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ንፆታዊ ዓመፅ ገበን ዝገብር ፈላማይ ሕጊ ኣፅዲቑ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝፀደቐ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ ተኮር በደል እውን ዝምርምር እዩ ቅድሚ ሎሚ ፆታዊ ዓመፅ ብሽምግልና ዓበይቲ ዓዲ እዩ ዝእለ ነይሩ ኣብ ሶማሊላንድ ሶማልያ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝዓለመ ዲጂታል ማእከል ከም ዝቆመቶ ኣፍሊጣ እቲ ዲጂታል ማእከል ንመንእስያት ኣተኪሩ ብማሕበራዊ ሚድያን ካልእን ወፍርታት ክገብር እዩ ካብ ኣልሸባብ ንኽርሕቑ ንምእማኖም ሶማልያ ብዩናይት ስተትስን ብልዕሊ 21,000 ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃን እናተሓገዘት ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣንጻርቲ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ኣልሸባብ ኣብ ውግእ ትርከብ ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምዕዛብ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዛቢ ጉጅለ ዝመርሐት ሓላፊት እቲ መስርሕ ፅፁይ ኣይነበረን ምክንያቱ ድማ ናይቲ ሃገር ፖለቲከኛታት እዮም ኢላ መሓመድ የሱፍ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ መደረ ዘስምዓ ሓላፊት ጉጅለ ተዓዛቢት ሕብረት ኣውሮፓ ማሪሻኩ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንዝተርኣዩ ጸገማት ጠንቁ ፖለቲከኛታት እዮም ኢለን
The Kenyan people, including 5 million young people, able to vote for the first time.
ንፈለማ ግዜ ደድመፁ 5 ሚሊዮን መንእሰይ ሓዊሱ ህዝቢ ኬንያ ንዲሞክራሲያዊ መሰሎም ኣየስተማቐርዎን መራሕቲ ፖለቲካ ንነፃ ትካላት ብምጥቃዕ ነቲ መስርሕ ምርጫ ኣበርዒኖሞ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ወገናት ህዝብ ከይካየድ ኣብ ክንድኡ ምስሕሓባት ክንሕሩ ገይሮም እዮም
ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ልኡኽ እቲ መስርሕ ንኣድመፅቲ ዘጉሃየ ነይሩ ፖለቲካዊ ፍሕፍሓት ዝፈጠሮ ማህሰይቲ እቲ ሃገር ብፖለቲካ ዝተኸፋፈለት ኮይና ክትቕፅል ገይርዋሎ ይብል ሓዱሽ ዝተኣታተወ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ምርጫ መስርሕ ኣድመፅቲ ብበዝሒ ክወፁ ብምትብባዕ 15 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ክህቡ ዝገበረ እንተነበረ እውን ኬንያውያን ንዝነበሮም ስግኣት ግን ኣይወገደን ኢለን ሻኽ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝተደገመ ምርጫ ኣስታት 7.6 ሚልዮን ጥራሕ ኣድሚፆም ኦዲንጋን ምኽትሎም ኮይኖም ዝተወዳደሩን ንባዕሎም ፕሬዚዳንትን ምኽትል ፕሬዚዳንትን ገይሮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ቃለ መሓላ ክንፍፅም ኢና ድሕሪ ምባሎም መራሕቲ ንኹሉ ዘሳትፍ መንግስቲ ክምስርቱ ኣብ ኬንያ ፃውዒት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ነቲ ንውድድራት ኦሎምፒክ ናብ ደቡብ ኮርያ ዝብገስ ጉጅለ ስፖርት ኣሜሪካ ክመርሕ እዩ እግረ መንገዱ ብግዝኣት ኣላስካ ብምሕላፍ ኣብኡ ዝትከል ዘሎ ስርዓት ምክልኻል ቦሊስቲክ ሚሳይል እውን ክዕዘብ እዩ ሰሜን ኮርያ እውን ናብቲ ዝመፅእ ለካቲት 9 ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝጅመር ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ ሓደ ጉጅለ ስፖርት ከምትልእኽ ሎምሰሉ ዝተሰማሚዓላ ሓደ ፌደራል ዳኛ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስደተኛታት ከይባረሩ ዝሕሉ ፕሮግራም ከይትንክፎ ኣዚዙ ዋይት ሃውስ ግን ዘቆጢዑ ዝብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ዕቁባ ኣማኢት ኣሸሓ ስደተኛታት ክኽለስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከፍልጥ ጸኒሑ ኣሎ ሕጂ ግን እዚ ፌደራል ዳኛ እቲ ፕሮግራም ኣብ ዘለዎ ይፅናሕ ድሕሪ ምባሉ ዋይት ሃውስ ኣቆጢዕዎ ኣሎ ኣፈኛ ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ጉዳይ ብንቡር ኣሰራርሓ ባይቶ እዩ ክሓልፍ ዘለዎ ኢላላ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ውሕጅ ዘሰዓቦ መሬት ሃሚሙ 13 ሰባት ሞይቶም እቲ ካብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ንሰሜን ዝርከብ ጎቦ ዝሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ባርዕ ሓዊ ኣእዋሙን ሳዕሩን ዝሰኣነ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ ብውሕጅ ሃሚሙ ብዙሓት ኣባይቲ ደፊኑ ኣሎ ቁፅሪ ግዳያት እውን ክውስኽ ይኽእል እዩ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግን ተወልን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልምዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወሉ ብምውራድ ንኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ገይሩ ሸይምዎም ብዶክተር ደብረፅዮን ዝተመሕረ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ናይ ካልኦት ሽመት እውን ኣፅዲቕሎ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ፀብፃብሉ ይኽሎ
ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ ህፁፅ ኣኼብኡ 35 መዓልትታት ዝወሰደ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምብግስ ገይሩ እዩ ሓድሽ ስራሕ ፈፃሚ ተሸመ ኣብቲ ሎሚ 2010 ዓ.ም ተሳለጠ ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምክሪ ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ገይሩ ብምሉእ ድምፂ እንትሸይም ክልተ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓደ ዋና ማሓዳሪ ዞባን ካብ ዝነበሮም ሓላፍነት እንተልዕል መተካእትኦም እውን ሸይሙሎ ብመሰረቲ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ዋና ማሓዳር ዞባ ማእኸልን ኣይተ ሚካኤል ኣብርሃ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይን ወይዘሮ ኣረጋሽ በየነ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ኣይተ ብርሃን ፅጋብ ካብ ዝነበሮም ሓላፍነት ክልዓል ወሲኑ ዝተፈላለዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ሓላፍነት ምውረድ ምክንያት ብግልፂ ነገረና ዝብል ሓያል ክተዕ እንተልዕሉ ብኣንጻሩ ድማ ካብቲ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት መመገስ ተገይሩ ስለተወሰነ ቅቡል ንግበሮ ዝብል ነይሩ ድሕርዚ ሽመት ሓደሽ ዝፈፀምቲ ስራሕ ክፀድቕ ተገይሩ ብመሰረቲ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾና ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝነበሩን ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝነበሩ ኣይተ ተክላይ ገብረ መድሂን ኣብቲ ዝነበሩሉ ዞባ ዋና መሓዳሪ ክኾኑ እንትሸይም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣይተ ማሙ ገረ እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ዋና መሓዳሪ ኮይኖም ክሰርሑ ተዛዊሮም ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ኣብ መንበር ሕወሓት ምሉእ ዓለም ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ ህፁፅ ኣኼባ ቤት ምክሪ ድማ ካብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተላዒሎም ኣለዉ ምድብ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ንግዜኡ ኣይትነፀረን ቀጻሊ ገምጋም እናገበርና ክመዓራረ ዝግብኦ ኮነ መዓራር ኢናክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም ዓለም ፍሳ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪካን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣትሎ ንዝብል ገምጋም ናይ ሎሚ ኣጋይሽና እውን ይሰማምዕሉ ስለምንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝፀንሐ ርክባት ከመይ ኣሎ ኣሰላልፋ ሓይልታትን ክስዕብ ዝኽእል ሓደጋን ኣልዒሉ ዘትዩሎ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን ንኤርትራዊ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤልን ንኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ዓዲሙሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም
እዚ መደብ እዚ ክነዳሉ ከለና ስለምንታይ ኣብዚ ህሞት እዚ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ውጥረት ኣሎ እንተኮይኑ ክንኣቱ ክኢልና ወይ ከዓ ክኣቱ ክኢሉ እቲ ዞባ ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበልኩም ብዝብል ክንጅምር እሞ ኣሉላ
ሓራ የቀኒለይ በትረ እቲ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ዝረአ እዩ ብቐንዱ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዘበግሶ እዩ ክብል ይኽእል ብፍላይ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ሃገራት ምስሓሓብ ዞባዊ ሓይሊ ኮይንካ ንምውፃእ ዝግበር ሓደ ነገር ኮይኑ ብተወሳኺ እተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ከዓ ናይ ባዕለን ዝኾነ ፀገም ኣለዎን እንድዩ ስለዚ ነዚ ውሽጣዊ ፀገማትን እውን ከም ኣጋጣሚ ተጠቒምካ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ናብ ናይ ባዕልኻ ጥቕሚ ናይ ምውሳድ ድሌታት ኣሎ በተን ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ዘን ናይ ገልፍ ስቴትስ ንብለን ማለት እዩ ብተወሳኺ ጉዳይ ተፈጥሮዊ ሃፍቲ ብፍላይ ማይ ዝምልከት ማለት እዩ ናይ ኒል ወይ ከዓ ናይ ኣባይ ንብሎ ብኢትዮጵያ ናይ ምጥቃም ብኢትዮጵያ ቢሉ ዝተጀመረ ከምኡ ውን ብቐንዱ ካልኦት ናይቲ ተፋሰስ ሃገራት ኣለዋ ኮይኑ ግን ብቐንዱ ሱዳንን ግብፅን ከዓ ከም ታሕተዋይ ተፋሰስ ወይ ከዓ ሎው ሪፐሪያን ካንትሪስ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ከዓ ዘሎ ምስሓሓብ ምስ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ማለት እዩ ከምኡውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎን ናይ ዶብ ጉዳይ ልባት ዘይረኸበ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ኦፍኮርስ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ተዋሂቡ እዩ ኮይኑ ግን ናብ መሬት ኣውሪድካ ትርጉም ናብ ዘለዎ ብርኪ ስለ ዘይበፅሐ ከምኡ ውን እቲ ዘለዎን ውጥጥ ካብ ዶብ ዝሓለፈ እውን ስለ ዝኾነ ክሳብ ናይ ስርዓታት ናይ ምቕያር ድሌት ኣብ ክልተኤን ሃገራት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ እዩ ነዚ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ክብል ይኽእል ብፍላይ ግን ኣብታ ሕዚ ናይተን ገልፍ ካንትሪስ ናብ مبرع أفريكا مقلغال ومقون أو سفلالي خوابتات تهدراوي معسكرات ناي مهنات دليتات كان زي زولت ستايلوي سازي ازيو نابز قدد بركب تحوه خبلي خال
راي دكتور عوت
كنت نفسها تحكو سهولو بتي أعبيها خطريه وخلقها ناي أمريكا ناي تشاينا ناي راشان تراون أنيس كاخر رأي كألمي بفلاي أبقى سودان قدا ناي أمريكا دحرم العلو مس تشاينا مس راشان نقبر زولو مكررابات حادي نتبخوينو أدكيلكها خطريه وخلقها أبلا ألزي ألولا زبولو مالتي أب نفسه كفزن حقرات زياتن زولو وشتاوي بوليتيكاو صقطاتون ابركيتي ونزحج زلو متفنان ونزحج زلو تنشن كبهالي كالي
سلازي كلتهم تنتنتي اب زوبا قيح بحرن اب قرن افريكا ويك مبراق افريكا وطري ويك عوطرت الو سفينولو زبل اغلالصات سما معلو يخم مالديو دكتور عوت
وات وات مهلاون زي مهلاون كو مزخون شبكات يتندتني حجي نحنا نسابا محل زلنا مهلاون زي مهلاون زي كنا مخنياتو مهلاون سي كمو تحز سلاز وصدنا يا خويا سمعنا تي بحرياتن تي سفلالي بوليتيكاون ما حيلتا سرعاتن يو زسابا معنا زلو خويا سمعنا
الولا تسما مع هذا وطرت كابز خون او عند العالي نهيرون هذا كنيا ترزني زلو زبل مستعلوت تنتانات
لكعيو مهنياتو عنتو يك عمدو حمز فتنكو منغوتن هاجراتون صنحه ستالو بتناي مبرا افريكا هاجرات قرن افريكا زلو بتوساخي خا ناي غبصي مس ربا ابايتا تحيزو زمصلو كومونو منغو غبصن سودانونون صنحه ناي بوليتيكا يكون ناي دوب غدايالو سلازي نابزي توساخي ناي زن كباباوي زوباو حيلتات متتتاو يد متتتاو توسيخو نتوطري اغاديدو
راي مبغبت دكتور عواتم بارزو بولو خنجمرمو عالم نخاوي ما ازنو خنريو انت اخبل دالي امريكان تشاينان ابتو زوبا خابزا اتوا صنحنين نابنت هايمانوتات هون كيبهال نايكرتيو هايمانوتات بخرستنا ديو باسلمنا اوشت اسلمنا هون استفلاليو چنافر ابتو زوبا صنحهم يوم حدشنا قراي كونن نايتوبيانا ارتران هون كومو استات عسر عامتات كوينو وولمو حدش نغير يكونن حقيو حدش تتريوتات كلو كل يوم اغانينكم و ايلوم زنقفكم سبات انترخكم تايتلو
وا ناي مغنانن زي مغنانن ملكعسي ناتاي ناي علولان ايكونن وي ناكاونا ايكونن كل سبناتو مرداتالو بناتي يرداد اغن تغانن خوينا سمعنن مخنياتو عبايتا زلو كونتات سمريو تمالي تمالي ثلاث اربعه هاجرات حدا لسنت مسيتن بحالسا من يمن كدبدبا صنيحن اذا دداب زخا بوازا جرأي كونن حادة عادي سبقاو قلولاو أب في زوبا زف عادي قلولاوي تي دبدابن تكوينات انتار يمن اندا تخايدن كلو نن حردن زن حقرات زياتن وشتن زنبرا شقر جنفيلوس نقاطار كمي جيران حانيران حيزناء ازون مرأيايو ناي تي سيريسنس ناي زي قداي ناي عطوبنات زد ليو مخانو زي قداي أب ماكلاي مبرع قداي كاي ترفي تركي بحايل نتاوى عبدال نقاطار نفس زخال خالو قداي حجي إذا أبغى كلام مبرع أقول له ناينوح الوقت هو زخال وتحدروا متفنان زخال دبلوماسية متفنان راح يكونن وتحدروا متفنان أبكرنا أفريقيا قد تهوي سلوا اللو مخنياتو كم زبحل يونايتد عرب إمارات نس قد في كوينا ن إيرفا قد كسب تفتن مهلاوة قطر من قد تركي بلاها السودان تدانا جت مهلاوة السودان إثيوبيان كا جناي هداسي قد حادي أنتار قدسن زلون متفنان مخاني إذي بقليل زرق نجري هونان سعبين عطوها أن نوح بخيديو التتفتي روزولو بوليتيكاوي زي متغمانن في وطرن بقليل كهاد أكهلني لذي زي تغانن أخويني سمعاني زي نافي تنتانا ولا زي ألولا خبلو زي تانحي تغانن إيو زبل سبن تاليقن إتي تغانن إيو بحزولو حق خوون عنا سفا قبر
ألولا أنتاي خبل دالي سباتون زولو سلزخواني زدق موزولو وين خلطي إن هاقرات نابنت إثيوبيان إيرتران ويكعا سودانن إيرتران مسمرحتن مالتيو وي أن آئس كامر آيالو ويكعت زيسانها تدوغيلو زيسانها حاو مالتيو يرسعلو مالتيو أمبر كلتيو منغستات ويكلو منغستات دفع حيل أيد ليومن أبزوان زيون كبريت كمي بالكاخم زيسحتر سلزي فولتو أيكونن እሞ እቲ ዝፀንሐ ወጥሪ ኣቦትኡ ዘሎ ሓድሽ ተርእዮታት እንተሃልዩ ከም ትቐድም ዝበልኩምዎ ኣብቲ ዞባ ንስኸኢኻ ይመስለኒ ጂኦፖለቲካዊ ልዕልና ምርግጋፅ እንተኮይኑ ወይ ከዓ መንግስቲ ብካሊእ መንግስቲ ንምቕያር እንተኮይኑ ከመይ ከም ዝፍፀሙን ይፈልጥ እዮም እምበር ናይ ግብፂ ዶ ናይ ቱርክ ዶ ናይ ገለዶ ናይ ገለዶ ደፋኢ ሓይሊ ኣየድልዮምን ስለዚ ካበይ ከም ዝመፅእ ዝትንታነ እዚ ኣይንፈልጥን ዝብሉ ወይ ከዓ ኣይተረድአናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ስለዝኾነ እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ተጋንን ወደኮምኩምን ዘለኹም ኣሉላ
ምግናን ዘሎ ይመስለን ምክንያቱ ብመሬት ዘሎ ተባይታ ዘሎ ነገር እንዲና ክንርኢ ንፀንሐ ነገራት እውን ኣሎ ብመሰረቱ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ምቅዳው ከም ዘየለስ ንማንም ሰብ ዝተሓበአ ነገር ኣይኮነን ኣብ መንጎ ሱዳን ኤርትራን ቅድም ክብል ክሳብ ናብ ማዕረ ናብ ኩናት ዝኸደ እውን ነገር ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ኣብ መንጎ ኣልበሽርን ፕሬዚዳንት ኤርትራን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፅቡቅ ርክብ ተፈጢሩ ብፍላይ ብንግዳዊ መንገዲ ከባቢ ምብራቅ ሱዳን ግዝኣት ከሰላ ዝበሃል ሒዝካ ናብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ጋሽ ባርካ ዘራኽብ ማለት እዩ ብንግዳዊ ምንቅስቓስ ገለገለ ርክባት ንምጥንኻር ዝብል ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳን ምንቅስቓስ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ክንክሕዶ ዘይንኽእል ሓቂ ከዓ ነይሩ እቲ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ሕጋዊ ትብሎ ኣይነበረን ብፍላይ ከዓ ንኮንትሮባንድ ምዝውዋር ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ክፉት ነይሩ ብተወሳኺ ኣጠቃላሊ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ትክሰሰሉ ሓደ ነጥብ እውን ኣሎ ተቃዋምቲ ናይተን ሃገራት ኣብ ምዕጣቅ ዓብዪ ግደ ኣለዋ ተባሂሉ ትክሰሶ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ከይዱ ከይዱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተመሊሱ ዝተፈጠረሉ ዝሕመ ዝነበረ ነገራት ማለት እዩ ብግልፂ ዝወፀሉ ኩነታት ንርኢ ከምኡውን ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከይዶም ዕጥቅን ስልጠናን ይረኽቡ ፀኒሖም ዳሕራይ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዘይጣዓሞም ዝተረፈ ሃዲሞም ንኢትዮጵያ ክምለሱ ከለዉ ብሱዳን ኣቢሎም እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ሱዳን ምቕባል ጥራሕ ኣይኮነስ ብደንቢ ብዝተዋደደ መልክዑ ብዝመስል እያ ነቶም ተቃውምቲ ተቐቢላ ኣተኣናጊዳ ናብ ኢትዮጵያ ተረክቦም ነይራ ስለዚ እዚ ንባዕሉ እውን ኣፀዋፅኦ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ንምንታይ እዚ ክርኢ ዝፍትን ዘለኹ ኣብተን ሃገራት ንባዕሉ ዝነበረ ርክብ እንዳ ሓርፈፈ ከም ዝመፀ እሞ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ካብ ቀረባ ግዜ ነነዘ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ከዓ ምስ ሩባ ኣባይ ተተሓሒዙ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ኣሎ ኸይዱ ኸይዱ ክሳብ ማዕረ ግብፂ ሱዳን ካብ ዘተ ኣብ መንጎ ሰለስተና ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ሱዳን ንክትወፅእ ክሳብ ምሕታት ዝበፅሐ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ንባዕሉ ግልፂ ዝኾነ ዘይምርዳእ ከም ዘሎ የርእየና እዚ ከዓ ቱርኪ ተወሲኻቶላ ኣብ ደሴት ስዋኪን ናይ ቱርኪ መራሒ ንሱዳን ምብፃሕ ኣካይዶ ይፈልጥን ነይሩ እዚ ናይ መጀመርያ ክስተት እዩ እዚ ተወሲኽዎ እተን ሃገራት እውን ዘለዎ ነሰላልፍ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዞባ ናብ ወጥሪ ዝኣተወሉ ኩነታት ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ተጋነነ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ጭቡጥ ዝኾኑ ምልክታት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መሬት ወሪዶም ንሪኦም ነገራት ኣለዉ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዘራኸባ ዶባት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣዊጃ ክሳብ ናብ እቲ ቦርደር ናብ ምዕፃው እውን በፂሓላ ማለት እዩ ብወገን ግብፂ እውን ዝነበረ ኣምባሳደራ ፀዊዓላ ሱዳን ናብ ሃገራ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን እውን ንባዕሉ ናይ ፖለቲካዊ ምትፍናናት ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ይካሰሳ እየን ተሓደ ነቲ ሓደ ተቃዋምቲ ዕጥቂ ብዝብል ስለዚ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ግልፂ ዝኾነ ምልክታትስ ኣሎ እዩ ክብል ደለየ
ገበጣ ዲፕሎማሲ መን ልዕልና ይረክብ ዝብል ባህርያዊ እዩ ንቡር እዩ ኢልና ክንወስዶ እንተኸኣልና እዚ ምፍጣጥ እዚ እዚ ውጥረት እዚ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ርፅም ዶ ከምፅ ይኽእል ኣይኽእልን ናብ ዝብል ድ ከወስደና ዝኽእል ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ንኣብነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ካልኦት ሃጉራውን ውድባት ክሳብ ሎሚ ኣይተዛረባን ዘለዋ ኣና ኤሰን ስለ ዝረኣየኦ ድዩ ስለ ዘይተረኣዮም ድዩ ወይስ እንታይ ዳኣ ምባል ይከኣል ንስኻትኩም ዘሻቅሊ ትብሎ ኣለኹም ምስቲ ትብልዎ ዘለኹም ይሰማምዑ የለውን ዶክተር ዓወት እንታይ ክትል ምክኣልካ
ወሉ ይሰማምዑ ኣለውን የለውን ንክንብሎም መጀመርያ ተሓቲቶም ድማ ተሓቶትን ክንረጋግፅ ኣለና
ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ፃውዒቶ የድልዮን እዩ ሰላም ዓለም ናይ ምርግጋፅ ናይ ምክባር ግዴታ ስለ ዘለዎ ህፁፅ ኣኼባ ወይ ከዓ ብስርዑ ኣኼባ መፀዋዕቲ ካቐርብ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ዓዳማያ የድልዮን እዩ
እዎ ዓዳማያ የድልዮን እዩ ትሕቶ ግን ታሪክ ናይ ባይቶ ፀጥታ ኣፈራርሑ እንተሪእናዮ ወይ እተን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ወይ ካልኦት ሃገራት ብቐጥታ ጥርዓነን ናብኡ ምስ ዘቕርባ ወይ ከዓ ጎነፅ ምስ ዝካየድ እዩ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምትእትታው ዝገብር ትሕቶ ግን ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዋን እዚ ካልእ ጉዳዩ ገሲሕቦ ኣሎ ንዚ ኣብ የመን ዘሎ ሂማኒቴሪያን ቅልውላ እውን ዝግብኦ ግብረ መልሲ ኣይሃበሉን ዘሎ ኣይኮነንዶ ጌና ዘይተተኮሰ ወይ እውን ክትኮሱን ዘይክእል እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳያት እንተ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ግን ሓድነት ኣፍሪቃ ካብ ባይቶ ፀጥታ ወላ ፈሊካ ዘይረአ እንትኾነ ኣብቲ ናይ ግብረ መልሱ በንፃሩ እኳ ድኣ ዝደኸመ እዩ ክበሃል ይከኣል ካይኮኑ ነገራት ናይ ምውጋድ ዓቕሙ ድሩት እዩ ምስኮኑ እውን ነገራት ናይ ምህዳእ ዓሙ ድሩት መዃኑ ኣብ ግምት ክነእትለና
ራይ ኣሉላ ተመሳሳሊ ሕቶ
ዝለዓለ ኣካል ናይ ውድብ ሕብራት መንግስትታት ባይቶ ፀጥታ እንብሎ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝለዓለ ጠመተ ኣለዎ። ስለዚ ሕዚ ናይ ገልፍ ካንትሪስ ወይ ከዓ ቱርኪ እውን ሓዊሱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ድሌት ባህጊ ንምትግባር ክብላ ዝገብርኦም ምንቅስቃሰፍቲ ከባቢ ብዙሕ ትኩረት ኣይተዋሃቦን ዝተባሃለሉ ምክንያት በዚ ይመስለኒ ምስ ረብሓ እንዲ ዝረአ ኩሉ ነገራት እተን ካልኦት ሃገራት ብቐዳምነት ንዓእትን ብቐጥታ ነተረብሐ እንፀሉ ነገር ኣቐዲመን ኣለዋ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እንታይ ክንወስድ ንኽእል እቲ ዞባዊ ምንቅስቃስ ዳርጋ ከም ሓደ ቅሉዕ መንገዲ ናይ ምትህድዳእ ስራሕቲ ዝስርሐሉ ተገይሩ እውን ዝውሰደሉ ኩነታት ኣሎ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝቐፅል ረቡዕ ክንምለሶ ኢና። ንክልተ ማጋይሽ ኣዝና ንመስግን። እዚ ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ረዳእየ ካብ ኮሎራዶ ሓደ ሓውና ኣብ ሃብሪቶ ብዛዕባ ዞም ደርሲ ዝደግሙ መልእኽቲ ሕሊፍ ነይሩ እቲ ዝበልካዮ ኩሉ ሓቂ እቲ ክደግሞ ከለዉ እቲ ሜሎዲ ገይሮም ክፃወቱ ከለዉ ንዓና ፅቡቅ እንዲስምዐና ብትኽክል ኣትሊስት ክረዲት ክህብዎም ይግባእ። ሬድዮ ቪኤ እውን ዝተፈላለዩ ወገናት ኣሕዋትና ምስ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪቦም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ሬድዮ ቪኤ እንተተኻኢልኩም ማለት እዩ ነቶም ደርፊ ዝደግሙ ኣብ መደብኩም ተትዕድሞም ንኣብነት ከም ሳሚጃም ብለ ክረዲት ከይሃበ መብዛሕትኡ ደርፊ ደርፎ እቲ ድምፂ ጥዑም እዮም ዝበልኩም ግን ንሳቶም ከ እንታይ ይብሉ ካብ ኣንደበቶም ክንሰምዖም ደስ ንበለ ነይሩ ይብል።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሓንቲ ንእሽተይ ስከም ዝዛረብ ዛሎ መሓንቲ ሰማዕናያ ማለት እዚ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ትገብሮ ዘሎ ተግባር ከበይ እዩ። መጀመርያ ግዜ ስደተኛ ሽግር ኣጋጢሞ ካብ ሃገር ክስደት ዝወፀ ሕግታት ይኹን ወይ ድማ ዝጀመረ ሃገሮም ምውፃእ ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም ብእስራኤል ተጀመረ እዩ። እንታይ ኮይኑ እዮም ትምናታቶም ባህሊ ዘጥፍዎ ዘለዎ ብኣቶም ተጀመረ ዘጥፍዎ ዘለዎ ግፍዒ ኣይኮንን ኣብ ሰብ ምግፍዕልታት የውርዱ የሎ ክንባርያን ድዮም ግብፂ ግዝእ ነይሮም ክንደይ ሽግር ፍቕዱ ተበቲኖም እና ንምንታይ ታሪኮም ዘበላሽ በዓልቶ እተኽኢሎም ምስ ንኩሉ ዓለም ክንዕቆብ ድኣ ምብል ነይሮም እምበር ንዓፁ ንማለት ግፍዒ ይገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ። ግፍዒ ከዓ ሕማቕ እዩ ትናታቶም ታሪክ
ንሕና ምሁራት ኢና ንሕና ሳይንሳውያን ኢና ኣነ ካብ ጀርመን ኣነ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ኢልኩም ክተዘራርቡን ሰምዐኩም። ስለምንታይ ደኣ እዞም ሰባት እዚኦም ምሁራት እንተኮይኖም ኣብ እስራኤል ቆልዓ ሰበይቲ ኡይ እንዳበሉ ከለዉ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ እስራኤል እንዳተጨነቁን እንዳተሳቀየን ከለዉ ስቕ ኢሎም ይምህርዎ ይርእዎም ኣለዉ እዞም ምሁራት እዚኦም። ስለዚ ግን እዞም መንእስያት እዚኦም ወይ ከዓ ነዞም ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብ ሽግርን ኣብ መንከራን ስለ ዘለዉ ኩለን ዓለማ ጫውጫው ክብላሎም ክትተሓባበርዎም በዓል ተወልዶ እውን ኣብ ዘለኹም ኣብ ስራሕ ኮይንኩም ንላብወኩም። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሕጊ ከምዘየለን ስርዓት ከምዘየለን ዘረጋግፅ ኣካያይዳ ይግበር ስለ ዘሎ እስራኤል ኩሉ ህዝቢ ነዞም ሰባት እዚኦም ክድግፎምን ክተሓባበሮምን ይግባእ። ስለዚ ግን መንእሰያት ኤርትራ ኣብ እስራኤል ትርከቡ ብኣምላኽ ደኣ ሰላምን ረህዋን ይፍጠረልኩም እምበር ካብ ካሊእ ህዝብስ ሰሪፍኩም ኢኹም። ስለዚ ግን ኣጆኹም ኣይትሕመቑ ጋይን ሰላ ወሰላ ካብ ኣሜሪካ።
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። እዚ እውን ፀሓፍልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ድማ 15 እዩ። መደባትና ብቴሌፎን ንእትከታተሉ ብፍላይ ንተጠቀምቲ ቲሞብል እዚ ስዕብ ተጠቐሙ 3-6-3-9-42-33 ንኻልኦት ተጠቀም ቴሌፎን ድማ 641-552-5 ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናይ መደባት እዚኦም ዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓድሕ ደር ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.